Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на БСП от 19 септември.
Здравейте, Беновска, заповядайте. Ще бъдем кратки, приключи важната част от заседанието на изпълнителното бюро. Бяха разгледани доста вътрешно партийни въпроси, беше разгледана така план за работа до края на годината. Двата въпроса, с които искаме да ви занимаваме днес, това са доклада за сигурност, който влиза за разглеждане в Народното събрание, и втората част от така нашата пресконференция ще бъде срещата, която проведохме с представители на работниците от заводите на Емко. Беше една доста интересна среща. Така, по първата част за доклада, който предстои да влезе в Народното събрание, и коментарите за доклада за сигурността, който предстои да влезе в Народното събрание, и коментарите, които излезаха. Ние от БСП няма да подкрепиме този доклад. Няма да подкрепиме, тъй като за нас приоритетите по тема сигурност са други. За нас Русия е стратегическа възможност и партньор, не заплаха. В този доклад призоваваме вицепремиерите Каракачанов и Валери Симеонов да оттеглят подписите си. Да ги оттеглят по проста причина, че през всичките тези години, особено през предизборната си кампания, устояваха съвсем различна позиция. И аз дори мога да цитирам вице-премиера Каракачанов, който по повод изказванията на Плевнелиев каза, че решението на президента да дрънкат оръжие срещу Русия не е правилно. Така смята почти целият български народ. Ако това за него е европейска политика, то за мен не е. Ако господин Каракачанов държи на думите, които е произнасял по време на предизборната си кампания, то нека да оттегли подписа си. Второ, Волен Сидеров, човека, който води групата на патриотите в Народното събрание. Всички сме свидетели на неговите изказвания и мнението му, което той има за Русия. Държиме да групата на патриотите да не подкрепи този доклад в Народното събрание. За нас проблемите за сигурността са съвсем различни. Проблемите със сигурността, това е битката с бедността и борбата с корупцията. Защото няма как голо и босо МВР да се бори с престъпността и да защитава сигурността на страната. Защото се върнахме в мутренските години, в които отново се ширят отвличания. Отново бандитски групи рекетират по магистрали и битовите кражби са ежедневие. Това е основният проблем за сигурността в страната и БСП настоява това да бъде дневния ред на българският парламент. По темата за Емко давам думата на господин Стойнев.
Благодаря, добър ден и от мен. Днес се срещнахме с работници от фирма Емко да изслушаме тяхните притеснения по тяхна молба, защото наистина те са притеснени за своите работни места. Става въпрос за приблизително 1000 семейства, които могат да загубят своите работни места. Странното обаче, уважаеми дами и господа, че винаги, когато ГЕРБ управляват, винаги има проблеми в военно-промишленият комплекс. А това е най-изключително важна и се важен, сериозен сектор, и там наистина трябва да има тишина, да се печелят поръчки, държавата да изпълнява именно тези свои задължения, така както го правихме ние, когато управлявахме. Защото рисковете от много шум в системата са два. Първият наистина са социалните рискове, хората от сектора да останат на улицата, да един район да обезлюдее какъвто е Трябна. И нека да си припомни какво се случи с ВМЗ Сопот. Именно тогава това предприятие, което може би целенасочено бе изизточвано, ако не беше БСП, то сега щеше да е закрито, и това всички го признават и всички работници го знаят много добре. И не разбирам защо е необходимо и защо се създава напрежение при положение, че наистина в момента тези предприятия могат да бъдат изключително печеливши. И вторият риск е рискове от загуби на позиция на България на един стратегически пазар, такъв какъв който е по пазара на тази специална продукция. Затова ние апелираме към бързо решаване на този проблем. Ние заставаме зад работниците, искаме те да бъдат спокойни, искаме те достойно да живеят, да изхранват своите семейства. И също така ще, за да разберем министър какво точно ще се случва, ще призовем министъра на икономиката да дойде в икономическата комисия, да обясни какво случва, ако трябва може би и на закрити врати, защото уверявам ви, аз като бивш министър знам, че понякога има и конфиденциална информация, която не трябва да, разбира се, да бъде разпространявана, но в крайна сметка да информира всички народни представители, всички парламентарни групи, какво се случва, като ние ще апелираме за бързото вземане на решение, което да осигури стабилност на работници и, разбира се, те да могат да извършват своята нормална дейност. Пак повтарям, когато ГЕРБ управляват, винаги едно и също във военно-промишленият комплекс. Скандали, стачки и хора, които са оплашени за работни си места. БСП, когато е, винаги има оздравяване на предприятие, нови работни места, инвестиции и печелене на поръчки. В крайна сметка хората преценяват за кого да гласуват. Благодаря ви.
И аз благодаря.
Добър ден, Беновска, Радио К2. Господин Добров и господин Стойнев, нещо срамежливо премълчавате една тема за сигурността и за посредничеството. Излезоха сведения, че вашият кандидат и настоящ президент на България, Радев, е лобирал, може би както вие, господин Стойнев, за Уестингхаус, за покупка на самолетите Грипен, и то по един странен начин. Писмото си до вашия премиер Орешарски 14-та година, Радев пише: тези самолети удовлетворяват най-ниските изисквания на българската авиация. Ще попитам, цитирайки един депутат от ГЕРБ, вече семейство лъжа ли си имаме, госпожа Лъжа, господин Корнелия Нинова, и господин Лъжа, господин Радев? И отговорихме на този въпрос, към още един. И нека да чуя отговорите.
Добре, сега, ако позволите, понеже така директно, едва ли не като мен ме обвинявате, може да заявя, че никой не е имал въпрос на лобизъм. От кога това, като касава моята дейност като министър, и това е доказано многократно. Това, че някой не желая България да се правят инвестиции и да се модернизира нашето производство на електроенергия, го оставам на ваша преценка и по-скоро на бъдещите поколения, тъй като АЕЦ Козлодуй след 14 години трябва да почнем да го режим на скрап. Ако това е модела за развитие на българската индустрия, това си е ваше мнение. Второто, когато и министър-председател може би иска информация, аз не съм запознат, сега разбирам ли какво е, дали ще бъде може би за Грипен или дали ще бъде информация за F-16, също така тя трябва да бъде предоставена. Това, че има среща министър-председателя тогава, Пламен Орешарски, с представители на САП, няма нищо укоримо в това. И поне имаше такава, как да кажа, практика, когато един министър-председател има важни срещи, той се готви за тези срещи. Това не е просто да седнеш с някого, да си говориш за времето или за това колко градуса е навънка и да пиете по едно кафе. Поне така, когато аз съм работил с министър-председателя, те са двама до момента, с които съм работил, за всяка една среща те са били изключително добре подготвени. Това е. Благодаря.
Аз преди да дам думата на господин Зафиров, той е изключително подготвен по темата за самолетите. А вие с Антон Тодоров семейни ли сте там по телевизията или как сте, водещите или не? По повод семейните така драми.
Чакай, сега не съм семейна. Дали... Моля ви се, да разпоръча се прилично. Аз съм семейна с Дуб.
Първо, вие нарушихте добрия тон. Казахте, че
да
си имаме семейство господин и госпожа Лъжа. По този повод да питам аз дали вие нещо така имате. Но,
аз се казвам Тодорова, нито той Беновски. Не ми отговорихте обаче.
Сега си фунда, господин Зафиров.
Вие отговорихте за това, защо премълчахте темата, господин Зафиров.
Заповядай, господин Зафиров е готов по темата самолети.
Не сме премълчали темата. Както виждате, аз не взех участие в... Не взех участие в първата част на пресконференцията, но присъствам на масата, тъй като очаквахме точно такъв въпрос.
Стратегия си имаме.
А не сме го поставили ние, тъй като, вижте, това първо... никакъв начин БСП няма намерение да става съучастник в един сценарий, който е плитък и в крайна сметка цели поредното маскаряване на президента, и то в момент, в който президентът отсъства от страната. Но тъй като така или иначе поставихте въпроса и тъй като така или иначе сме свидетели на тази забележителна активност от страна на някои народни представители, които определиха себе си като стражници на ГЕРБ, а моето добро възпитание и чувство за хигиена ще се въздържа да дам една доста по-различна от тази квалификация на тези хора, които се изявяват като говорители по темата. Бих искал да ви кажа, че във вашето твърдение имаше някои неистини. Първо, вие казахте, че се говори за лобизъм. Самия Антон Тодоров многократно подчерта, слушах го много внимателно тази сутрин, че той не обвинява президента в лобизъм. Така че аз не знам на каква база правите това ваше твърдение. Второ, вие взехте от документите, които той размаха, едно изречение, но не го цитирахте правилно, аз сега ще ви го цитирам точно. Изречението е следното. Самолетът отговаря на минималните военни изисквания за българските военновъздушни сили. Аз бих ви посъветвал тук, може би, защото не сте броили с така документация, затова не сте го разчели правилно. Акцента трябва да се сложи върху отговаря, а не върху минималните. Върху отговаря се слага акцента и оттам нататък започва да се надгражда. И тези така наречени сензационни документи не представляват нищо повече от една най-обикновена справка, която ръководителя на проекта, на проектния екип е дал на своя министър-председател, тъй като му е предстояла среща с представители на една от страните, които са проявили интерес за участие в този конкурс. Ако срещата беше, както каза колегата Стойнев с F-16, справката щеше да бъде в същия вид. И аз тук не виждам никакъв, повярвайте ми, лобизъм. И така ще ви покажа тези опорни точки. За какво се говори в тези опорни точки? Казва се, че трябва да се изрази една благодарност, че е проявен интерес. Какво по-нормално от това? Обсъжда се възможността за доставка на тези самолети. Говори се за възможност за разсрочено плащане. Какво по-хубаво от това? Говори се да бъде колкото може по-бърза тази доставка и преди да дойдат новите самолети да има възможност да се ползват оперативно самолети от шведските военновъздушни сили, и се говори за така нареченото ноу-хау, което Грипен би предоставил на България, както и възможности за индустриално сътрудничество в области, не свързани с Грипен. И какво нередно виждате в тези така наречени опорни точки, като пак казвам сега този документ дали е верен, аз тук имам един хвърчаш лист. Това излезе в интернет. Колко е вярно, аз не мога да твърдя. Но приемаме, че е вярно. Аз в тези опорни точки не виждам никакъв, повярвайте ми, лобизъм. И оттам нататък в следващите листи има това изречение, което ви цитирах, и по-нататък на страница и половина са изброени качествата на самолет Грипен. Еми, разбира се, тук генерал Радев говори като експерт. И забележете, аз даже в някаква степен искам да му благодаря на господин Тодоров, че ги извади тези документи, за да се види още веднъж от българското общество какъв великолепен наистина експерт и специалист в областта на военновъздушните сили генерал Радев. И жалко наистина, че българските военновъздушни сили загубиха един такъв достоен и експертен офицер и генерал. За сметка на това, разбира се, пък България получи един достоен президент.
Благодаря, господин Зафиров.
Само искам да се дам до уточняващия си въпрос, за който предупредих господин Зафиров, господин Добров и господин Стойнев. Моля да ми отговорите, понеже наистина вярвам, че БСП се грижи за сигурността. Ще поискате ли БСП, вие като партия, която издигна с инициативен комитет Радев за президент, точно, така няма да кажа обяснение, но разговор с генерал Радев, за да си изясните в името на честа и достоинството ви въпроса с грипените, и свързам тук и Емко. Отговорете ми в името на сигурността. А имате ли против това наистина да се премахнат така посредниците, които утежняват нещата по отношение на оръжейната промишленост, и да се премине към конкретни договорености между държавните предприятия и съответно техните контрагенти навън?
Аз за самолетите все пак. Аз не виждам какво има да си говорим с генерал Радев и за какъв въпрос с грипените става въпрос. Това е един абсолютно изсмукан от пръстите скандал, който в момента се създава от управляващите с цел да се отклони общественото внимание от далеч по-важните въпроси, като например това, че в системата за сигурност не беше изпълнено нито едно от поетите обещания. Било то по некомплект, било то по повишаване на възнагражденията, било то по преоборудване на армията с ново въоръжение. И всичкото това, което те говориха преди една година, сега с вълшебна пръчка е залечено и се говорят точно обратните тези, както вчера премиера каза, ма за какво са ни тези изтребители? Ами дайте да върнем година и половина назад лентата и да видим какви ги говореха същите тези хора и кое направи така, че те да обърнат своето мнение и своето становище. Така че аз този така наречен скандал с грипените въобще не бих го квалифицирал по този начин, защото скандал няма. И аз не виждам какво по-естествено състояние за един ръководител на екип от това да дава експертиза и да дава становище. Нали за това са го сложили там на този екип ръководител. Това, че в своя период жизнен той е изпълнявал някакви други функции, трябва ли сега да му пречи да си изпълнява новите функции или да му тежи като някакъв водоличен камък, че е давал някаква експертиза някога и някъде? Ами ако тази експертиза е верна, аз съм абсолютно съгласен с това, което ръководителя на екипа споделя и мога тук така доста в детайли да навляза по тази тема. Но пак казвам, големия въпрос е защо се избяга от всички ангажименти, които бяха поети в сектор сигурност и сега са си такива изключително елементарни пасчета се опитват да отклонят общественото мнение в напълно погрешна посока.
Що се отнася до МКО, като народен представител, бивш от района от област Габрово, където се намира предприятието в Трявна, мога да кажа, че над 1000 са душите, които работят в този завод. Със съпътстващите производства това ще доведе до ликвидиране на едно градче като Трявна от картата на България. Обезлюдяването му и напускането на тези хора, квалифицирани, които работят там. Ще ви отговоря по същия начин, по който отговорих и на директора, който съм търсил, между другото, по време на предизборна кампания, и той каза, че не се занимава с политика. И аз казах, че не се занимавам с оръжен бизнес, но мене ме интересуват работниците и тяхните права. Това, което искам, е държавата да гарантира правото на труд на всеки един. Нищо повече. Не ме интересуват сделките. Ако става въпрос за посредници, това са производители. Мене ме интересуват хората, които работят и техните права. Нищо друго.
Аз не знам какво визира, ще ви кажа следното. Когато заварих ВМЗ Сопот, там лично това предприятие бе източвано. И тогава ние БСП го спасихме това предприятие. И всички трябва да го знаят. И когато аз бях министър, имаше тишина, спокойствие и огромни поръчки. Сега защо се получава това? Вече трябва да дадат отговор именно от ГЕРБ. Благодаря.
Повядай.
Ива Капкова, канал 3. Тъй като при самолетите нямате различие с президента, имате ли такова по отношение на неговото мнение, че не сегашния Висш съдебен съвет трябва да посочва шефа на вас, новия, и нежеланието му да подпише указа? И втория ми въпрос, вие като лява партия споделяте ли искането на личните лекари и децата да заплащат такса на преглед?
Сега, това не е прецедент. И президента Петър Стоянов при избор на нов Висш съдебен съвет е искал избора на позиции, шефове в съдебната система да става от, особено когато е за дълъг период от време, да става от новият орган. Доколкото следих изказванията на Радев, той иска новия Висш съдебен съвет да препотвърди избора на стария, в който не виждам нищо лошо. Още повече човека ще бъде със самочувствие за това, че и новият орган или новото правителство на съдебната система го подкрепя. Що се отнася до таксата да се заплащат и от деца, ние сме категорично против. Съжалявам, но здравната система
и здравето е превърнато в бизнес. Айде, ако може в този бизнес, да не включваме и децата. Повече въпроси, благодаря за вниманието.
Пресконференция на БСП от 19 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.